Και τώρα συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Στρακιντζής. Στέλιο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλησπέρα βέβαια.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Αναφέρεται πως ιδιαίτερα πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος στην πατρίδα και τον κάνουν ακόμα πιο πυκνό οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Στέλιο, η κυβέρνηση να δείχνει πως βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες τόσο σε Ευρώπη με προσφυγικό και Σένγκεν, όσο και στο εσωτερικό, όπου τα μπλόκα των αγροτών και η αξιολόγηση των θεσμών για την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων θα κρίνουν εν πολλής τον βίο της κυβέρνησης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο, όπου, ας μας επιτραπεί να πούμε, ξανά ακούμε για εκλογές. Έπεα πτερόεντα ή καπνός, Στέλιο, εκεί όπου, όπου υπάρχει και φωτιά?
Είναι γεγονός, Θέμη, ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πυκνές. Ο πολιτικός χρόνος ιδιαίτερα πυκνός και πολλές φορές, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι ετεροχρονιζόμαστε, καθώς με τον τρόπο αυτό τρέχουν τα πάντα και έχουμε συνεχώς νέα δισογραφία. Εκείνο το οποίο συμβαίνει σχετικά με το ερώτημα που έθεσες είναι ότι στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ και είναι λογικό να υπάρχει πάντα μια επιφύλαξη, δηλαδή αν αυτό που ακούσαμε περί εκλογών είναι αλήθεια ή όχι. Όταν μάλιστα ο πλέον αρμόδιος να αποκαλύψει το τι θα γίνει είναι ο Πρωθυπουργός και αυτός βέβαια σιωπά. Δεν έχουμε κάποια δήλωση δηλαδή από πλευράς του κυρίου Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει φημολογία ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι κοινωνικές αντιδράσεις και ο απεργιακός κλειός εντός του οποίου βρίσκεται η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων οδηγούν σε εκλογές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι τελευταίες θα λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα παρά μόνο αν δώσουν σε μια ή δύο συντεχνίες κάποια λύση στο ασφαλιστικό και φορολογικό. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θέμη, ο κ. Δραγασάκης, ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο εκλογών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μια κυβέρνηση που έχει νοπή λαϊκή εντολή και έχει τη δεδηλωμένη στη Βουλή, πώς να πάει σε εκλογές. Έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, είπε ο κ. Δραγασάκης, στη Βουλή. Έχουμε μια πολιτική που κινείται εντός λαϊκής εντολής που πήραμε, άρα δεν μπαίνει καν θέμα εκλογών. Μάλιστα, απέκλεισε και το σενάριο βάσει το οποίο, αν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή, θα αναζητήσει στήριξη και συνεργασία με το Πασόκ και το Ποτάμι. Οφείλουμε όμως, Θέμη, να πούμε πως απέναντι σε αυτές τις θέσεις βρίσκονται στελέχη της αντιπολίτευσης, με πρώτους τους κυρίους Λεβέντη και Θεοδωράκη, που καμιά ανάπαυλα δεν έχουν στο να φέρνουν και να ξαναφέρνουν το θέμα των εκλογών, μη επιθυμώντας παράλληλα να γίνουν εκλογές, τις οποίες ξορκίζουν, τουλάχιστον όπως λένε, προς όφελος του λαού. Πάντοτε εξάλλου οι πολιτικοί για το όφελος του λαού μιλούν, περί αυτού τυρβάζουν και τίποτε περισσότερο. Ανιδιοτελείς στα όλα τους. Ζητούμενο επομένως είναι πού βρίσκεται η αλήθεια. Αυτή είναι στο ότι οι εκλογές καμιά λύση δεν θα φέρουν. Θέμη αν γίνουν, γιατί η κυβέρνηση θα ζητήσει, είτε αν η κυβέρνηση ζητήσει ας πούμε κάποια νοπή εντολή για τα μεγάλα προβλήματα ή γιατί θα χάσει τη δεδηλωμένη. Επ' αυτού του θέματος οπωσδήποτε η ευθύνη του πολιτικού κόσμου είναι τεράστια, καθώς περισσότερα θα χαθούν από όσα μπορούν να λύσουν οι πρόβλες εκλογές. Θέμη.
Στέλιο, όπως καταγράφει η πραγματικότητα, τα μπλόκα των αγροτών καλά κρατούν. Όσον ούπο, θα τα δούμε και στην πλατεία Συντάγματος, όπως λένε οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών, και θέτουν όρους και προϋποθέσεις. Ως πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση και πες μας, σε παρακαλώ, αν έχουν καταγραφεί παράλληλες απώλειες στο εξαγωγικό εμπόριο και γενικά στον οικονομικό τομέα?
Θα ξεκινήσω με το τελευταίο. Σίγουρα όταν η διακίνηση των εμπορευμάτων συναντά προβλήματα, αναμφίβολα αυτό έχει και επίπτωση στο εξαγωγικό εμπόριο, έχει επίπτωση και στην οικονομία. Και πώς ακριβώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό? Το ότι όταν ένας εξαγωγέας, ο οποίος υπογράφει μια συμφωνία να στείλει κάποια εμπορεύματα, κυρίως η Ελλάδα εξάγει αγροτικά προϊόντα, να στείλει κάποια εμπορεύματα στο εξωτερικό και όταν αυτά δεν βρίσκονται στην ώρα τους, την ημέρα και την ώρα την οποία τα θέλει ο εισαγωγέας της εκεί χώρας, οπωσδήποτε αυτό ενεργοποιεί τα ρήτρα που υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες, δηλαδή θα βρεθεί να πληρώνει ο Έλληνας επιχειρηματίας κάποιους φόρους, δεν θα έλεγα φόρους, συγγνώμη, κάποιες αποζημιώσεις και από την άλλη την πλευρά βέβαια είναι το σημαντικότερο το άλλο, ότι όταν δυσαρεστήσεις έναν πελάτη, δεν σημαίνει ότι θα τον βρεις την επόμενη να περιμένει εσένα. Θα απευθυνθεί σε άλλες αγορές. Κάποιοι δηλαδή τρίβουν τα χέρια τους με αυτά που συμβαίνουν και αυτοί είναι βέβαια οι άσπονδοι φίλοι μας και στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολία, όπως ήθεστε να λέγεται η Τουρκία. Τα πράγματα επομένως είναι δύσκολα. Με τα μπλόκα επαόριστον και τις προτάσεις για κάθε τρακτέρ στο Σύνταγμα, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει θέμη πως τα πράγματα βρίσκονται σε καλό σημείο. Τι σημαίνει αυτό? Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με γενικό σύνθημα, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε και θα νικήσουμε. Ήταν η τελευταία απόφαση που έγινε μια σύσκεψη χθες το μεσημέρι και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα. Και ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν πολλά πράγματα. Το πρώτο που ζητούν είναι να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Να καταργηθεί η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ που αποφάσισε ακόμη η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποιεί η σημερινή, δηλαδή να θεσμοθετηθεί αφορολόγητο αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ, να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού και δεύτερης κατοικίας παρακαλώ, ή χωραφιού από τα δάνεια που βρίσκονται στο κόκκινο για τα τρακτέρ μαμούθ τα οποία έχουν αγοραστεί. Και και να βρίσκεται σε συνολική αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ, δηλαδή μέχρι τα 300.000 ευρώ να μην αγγίζεται τίποτε, διαγραφή τόκων και πολλά ακόμα, κατάργηση φόρου στο κρασί και να αποσυρθούν τα νέα μέτρα για τη φορολογία στο τσίπουρο. Διότι μπλόκο χωρίς τσίπουρο και λουκάνικο, Θέμη, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πετύχει και δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι αγρότες στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον φαίνεται να έχουν το ρόλο προέδρου βολής, καθώς επιμένουν να γίνει μια σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το αγροτικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρουν μπροστά τους και τα άλλα κόμματα που θα πρέπει να σταθούν κάποια στιγμή με ευθύνη απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, αλλά μπορεί όμως και να αποκαλυφθούν και πολλές συνεργασίες που γίνονται πίσω από τα τρακτέρ, πίσω από την κάπνα που υπάρχει από τα λουκάνικα και το τσίπορο. Είδομεν, Θέμη.
Ασφαλώς, Στέλιο, είδομεν. Στέλιο, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Βρυξέλλες ερίζουν πάνω από το οικονομικό πτώμα της χώρας. Ας επιτραπεί να το πούμε αυτό, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, με πρώτη εξ αυτών το ασφαλιστικό. Αλλά και για το χρέος, προσεγγίζοντας με τους εκπροσώπους τους υπό διαφορετικό πρίσμα τα θέματα αυτά. Η ερώτηση εδώ αυτονόητη. Τι μέλη γενέστε?
Θέμη, χαίρομαι για αυτό που είπες. Αν και μακάβριο ακούγεται, πράγματι περί οικονομικού πτώματος μιλούμε. Δεν έχει η Ελλάδα πλέον καμία δυνατότητα. Αυτό φαίνεται από πάρα πολλά θέματα, από πάρα πολλά σημεία έρχονται αυτά τα μηνύματα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πρόβλημα. Το λέγαμε, αν θυμάσαι και παλιά, όταν πριν ακόμη ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Οι επικεφαλείς του κουαρτέτου έχουν φύγει, Θέμη. Αλλά αφού ολοκλήρωσαν βέβαια τον πρώτο γύρο των επαφών τους σχετικά με την αξιολόγηση, αφήνοντας όμως μέχρι την επάνωδό τους πάρα πολλή δουλειά στα τεχνικά κλιμάκια, καθώς αγεφύρωτα έμειναν αρκετά θέματα, με πρώτο το ασφαλιστικό, όπου ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέκεται σκληρά, επιζητώντας τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εφαρμογή ενός βιώσιμου ασφαλιστικού στο διενικές. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό στο διενικές, δηλαδή να ισχύει ένας νόμος και τώρα και αύριο και μετά από χρόνια. Όταν μάλιστα σε αυτή την κατάσταση υπάρχει μια ανεργία 25% και μεταξύ των νέων να φτάνει στο δυσθεώρητο ύψος του 60%. Ποιος μπορεί να το εξηγήσει αυτό, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Φυσικά μόνο ο κύριος Τόμψεν μπορεί να έχει απάντηση, και ποια είναι η απάντηση? Τι μας νοιάζει, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Αγαπητέ Θέμη, το τι μέλη γενέστη είναι δύσκολο να απαντηθεί, καθώς έχει μείνει μόνο σκελετός αυτού του οικονομικού πτώματος που λεγόμενταν Ελλάδα και η εφαρμογή περαιτέρων εφησιακών μέτρων με επιπρόσθετη φορολογία και μείωση επιδομάτων και επικουρικών συντάξεων, μόνο όρνια όπως μπορώ να σκεφτώ θα φέρουν, και νομίζω πως κάπως έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν και τα κερδοσκοπικά φάουντς που περιμένουν να εκμεταλλευτούν τα κόκκινα δάνεια και τα φιλέτα που ακόμη διαθέτει η χώρα. Επιτέλους, το κουαρτέτο των δανειστών οφείλει να αντιληφθεί πως δεν υπάρχουν μόνο αριθμοί, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν χάσει όμως όλα τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Αυτή είναι η χώρα μας σήμερα. Χωρίς δικαιώματα, μόνο με υποχρεώσεις. Θέμη.
Όπως προείπαμε, Στέλιο, το προσφυγικό και τα περί εξόδου της Ελλάδας από τη συνθήκη Σένγκεν αποτελούν τα νέα μεγάλα προβλήματα για την ελληνική κυβέρνηση. Οι νέες χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιζητούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης να καταστούν αυτά της Φύρων και της Βουλγαρίας. Και οι Βρυξέλλες ουδόλως να νοιάζονται αν η Ελλάδα μετατραπεί, όπως συχνά μας λες, σε αποθήκη ψυχών. Πώς διαγράφονται λοιπόν οι εξελίξεις και τι θα σήμαινε για τους Έλληνες να μείνουν εκτός Σέγγεν?
Σίγουρα το να ξεκινήσω από το τέλος, ότι μένοντας οι Έλληνες εκτός Σέγγεν, αυτοί που θα πληγούν περισσότερο θα είναι οι ευρωλιγούριδες. Δηλαδή, τι φοβερό, τι τρομερό, να μην το πω στα γαλλικά με το ρόνο, πιάνοντάς το στα βραχαία, που δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να έχοντας έλεγχο στα διαβατήριά τους. Επί της ουσίας όμως, θα απαντήσω στο ερώτημα που έθεσες με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt. Σε αυτό τι γίνεται? Σε αυτό γίνεται μια αναφορά για de facto μετακίνηση των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βορειότερα, δηλαδή μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, Ελλάδος και Βουλγαρίας. Και αυτό εδώ το εξηγεί η De Welt, ότι αυτό οφείλεται στις ξενοφοβικές και φασίζουσες αντιλήψεις των ακροδεξιών κυβερνήσεων των νεωτέρων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπήκαν δηλαδή στην Ευρώπη με υπογραφή της Ελλάδας, που είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία. Τα κράτη αυτά δηλαδή, των υπουργών των οποίων ο κύριος Σόιμπλε χρησιμοποιεί κατά το δοκούν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Γερμανίας. Φυσικά, όπως επισημάνθηκε από Έλληνα παράγοντα με γνώση πάνω σε αυτές τις εξελίξεις και έχει δημοσιοποιηθεί αυτό, είναι ότι με 10.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν καθημερινά το Χαλέπι και με πάνω από 800.000 πρόσφυγες να βρίσκονται ήδη στη Γερμανία, όλοι ψάχνουν τώρα ένα βουλικό άλοθη για να σφραγίσουν τις πόρτες, να σταματήσουν. Κάπου κατάλαβε δηλαδή η Μέρκελ ότι και οι αποφάσεις που πήρε και η Κομισιόν δεν ήταν ταυτόσιμες με τις αντιλήψεις των πολιτών τους. Δηλαδή δεν αποδέχονταν οι πολίτες τους όλα αυτά. Καλοπιάνουν αυτές οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα ξενοφοβικά κινήματα που υπάρχουν και δεν θέλουν να τα δυσαρεστήσουν. Ψάχνουν επομένως ένα άλοθη για να σφραγίσουν τις πόρτες. Επί της ουσίας, η πολιτική αυτή που ακολουθεί η Γερμανία και η πιστή της δορυφόρη, που με κεκτημένη περιστροφική ταχύτητα πέριξε αυτής από την εποχή του Τρίτου Ράιχ, έχει ως στόχο την εσωτερική κατανάλωση και την εμπέδωση του μηνύματος ότι η Ευρώπη του Σούμαν, του Αντενάουερ, του Ντεγκόλ, του Μιτεράν, του Καραμαλή, αλλά και το σύγχρονο σαν τον Τζακ Ντελόρ, έχει πεθάνει. Τώρα έχουμε μια Ευρώπη που δομεί τύχη και σχηματοποιεί μια γερμανική Ευρώπη με τα κράτη παρείες εκτός των τυχών. Δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, κάποια άλλα κράτη, θα βρεθούμε να είμαστε πέριξ μιας Ευρώπης των κεντρικών βόρειων κρατών, οι οποίοι θα έχουν σηκώσει τύχη σε, θα λέγαμε, στα κράτη εκείνα τα οποία δεν ακουμπούν πάνω τους, δηλαδή στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος, Σκοπίων, Ελλάδος, Βουλγαρίας, και δεν σκέφτονται να κάνουν το φράχτη αυτό που θέλουν, ας πούμε, να βρίσκεται στη Σλοβένια κτλ. Θέλουν δηλαδή να δημιουργήσουν και ουδέτερη ζώνη, μάλιστα, οι έξυπνοι αυτοί κύριοι, αφήνοντας την Ελλάδα να γίνει μια τεράστια αποθήκη ψυχών, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν πάρει απέναντι στη χώρα μας προσφάτως. Στις προηγούμενες συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών, όταν είχε συζητηθεί το προσφυγικό, δεν έχουν εκπληρώσει σχεδόν τίποτε θέμα. Βρίσκονται δηλαδή ακόμη να συζητούν. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και αυτή όλες τις υποχρεώσεις, όσο συνήθως πολλά πράγματα πήγαιναν στις καλένδες, καθυστερούσαν, τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, προσπαθούμε μέχρι τις 15 Φλεβάρι να έχουμε ολοκληρώσει τα λεγόμενα hot spot. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτό να γίνει, αλλά το φοβερό και το χειρότερο όλων είναι αυτό που προείπαμε, δηλαδή ότι πάμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες να καταργηθεί η Σέγγεν και μέσω της κατάργησης της Σέγγεν στην ουσία καταργούμε την βασική δομική, θα λέγαμε, ύλη από την οποία έχει συγκροτηθεί και έχει αναπτυχθεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα και φυσικά για την Ελλάδα το να συγκεντρώνει εδώ πρόσφυγες απλώς γιατί περνούν το Αιγαίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί αν κλείσουν αυτά τα σύνορα, αν δηλαδή δημιουργηθούν φράχτες μεταξύ των Σκοπίων και της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και της Ελλάδος. Βέβαια οι πρόσφυγες πάντα θα βρίσκουν διόδους, υπάρχει και η Μαύρη Θάλασσα, υπάρχει η Ενδριατική, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα περάσματα στα οποία πάντοτε οι πρόσφυγες θα βρίσκουν τρόπο να περνούν. Τότε θα καταρρεύσει βέβαια αυτό το οποίο δημιουργούν τώρα, αυτή τη δικαιολογία που έχουν τώρα οι Ευρωπαίοι, οι Κεντροευρωπαίοι, και θα δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι θα έχει διαλυθεί μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχίσει να πορεύεται σε αυτόν τον δρόμο, κατηγορώντας απλώς την Ελλάδα, απομονώνοντας ένα κράτος μέλος της συνθήκης Σέγγεν και δημιουργώντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις για δημιουργία μιας τεράστιας αποθήκης ψυχών. Θέμη.
Και με αυτές τις καθόλου καλές επισημάνσεις, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε για σήμερα την ανταπόκρισή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Περνάμε στο επόμενο σύντομο μήνυμα. Επαναρχόμαστε με την Αθλητική Δευτέρα.